слухаєте громадську хвилю, спільний продукт громадського та українського радіо. Знову таки кажу, громадське – це теж частина українського радіо. В студії для вас працюють журналісти Тетяна Трощинська та я, Дмитро Тузов. Продовжуємо другу годину громадської хвилі. До нашої команди, яка складається із звукорежисерки Оксани Столярчук та ведучої новин, яку ви щойно чули, Інни Марецької, вже приєднались нові гості. Представляю, це Діана Берг, яка представляє громадську організацію «Розвиток Приазов'я». Вітаю вас, пані Діана.
Доброго дня, Дмитро. Доброго вечора.
Ми вас, до речі, всі вчора бачили в програмі Андрія Куликова «Свобода слова». І Валерій Димов, політичний експерт, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Вітаю вас,
пане Валерію. Яку ми бачили там же.
Там же, так, так. От вся команда Куликова збирається зараз на громадському радіо.
Добрий
так?
вечір.
Добрий вечір. Ми вирішили зараз розподілити ефір таким чином. Спочатку ми з Діаною поговоримо про ситуацію в Маріуполі, а далі з Валерієм ми будемо говорити про останні події політичні і останні те, що пов'язано із арештами прокурорів та і взагалі змінами в силовому блоці, з реформами, в тому числі в прокуратурі. Трошки згодом будемо говорити. Отже, зараз з Діаною Берг. Ви нам привезли от нові враження і відчуття, що відбувається на звільнених територіях в Донецькій області, так?
Чому ж нові? Маріуполь було звільнено минулого року.
Ні, я маю на увазі, що ви прямо зараз там з Маріуполя, тому у вас остання інформація.
Це мав на увазі. Так, звичайно. Що вас цікавить само, бо дуже багато що відбувається в місті.
Що найголовніше, за що переживаєте ви, за що переживають найбільше люди? Який настрій? Загальний стан?
Ну, зараз днями настрій вже, мені здається, що має бути покраще, бо від Широкиного відійшли бойовики, і дещо зменшився ризик для безпосередньо мешканців міста. Але все ж таки, ну, така тривожна атмосфера, вона, мені здається, її можна відчути в місті навіть... Незважаючи на те, що до війни вже звикли, війна вже стала часткою життя. І це якась така рутина. Бо якщо хтось думає, що в Маріуполі всі живуть війною, і все це таке, ну, нібито висить на дні. Ну ні, місто живе. Місто так, Маріуполь – це місто, що обороняється, але це місто, що живе життям.
Сьогодні... Я не люблю цього слова губернатор, це не губернатор, це голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Так. Він звернувся із закликом щонайперше до мешканців Донбасу, які виїхали на територію вільної України, будемо так говорити, повертатись і разом з ним в команді працювати над відновленням Донбасу.
Куди повертатись?
Повертатись працювати саме в Донецькій обласній державній адміністрації. Є багато вільних посад для активних людей, які хочуть справді працювати. Він пообіцяв справді багато роботи, не обіцяє багато грошей, але робота на відновлення України, будемо так говорити. Як ви вважаєте, як багато людей, які виїхали з Донецької області і Луганської, та приймуть цей заклик і насправді будуть працювати саме вже в якості державних чиновників для відновлення Донбасу?
Мені здається, це дуже правильний заклик, але в мене особисто ще не було часу познайомитися з новим губернатором. Я маю на увазі дізнатися, яким він буде і які в його, ну, наміри, скажімо так. Отже, про нього особисто я ще не маю твердої якоїсь думки, але сам заклик, він дуже правильний, і в мене особисто завжди була така думка, що ніколи не буду в політику йти, ніколи не піду, але зараз я розумію, що це... Що саме громадські активісти, саме патріоти, саме з Донецьку, вони мають йти на місцеві вибори.
Ну, як багато таких людей розпорошено по Україні зараз?
Дуже багато. Дуже багато людей, і всі ми – це внутрішньо переміщені особи, ВПО. І ми ось в такому ось статусі зараз знаходимося. Тільки в Маріуполі зареєстрованих близько 20 тисяч тих, хто виїхав із Донецької області, з окупованих територій.
А чи достатньо легко назбирати на місцеві вибори активістів, про яких ви говорите? От, що все ж таки їх мало того, що назбирати, та ще й мотивувати, щоб вони туди пішли?
Ось промотивувати, то, мабуть, в цьому є проблема. Бо політика завжди здавалася що чимось брудним, і, мабуть, це треба якось міняти зараз і пояснювати, що саме ви маєте щось змінити. Але, наприклад, особисто я все ж таки не піду нікуди, бо я не хочу, це не моє.
А сьогодні СБУ заявило про те, що спрощено порядок перетину лінії розмежування. Йдеться про те, що можна зараз цей дозвіл отримати в режимі онлайн, заповнити в інтернеті заявку, і таким чином спрощено взагалі цю процедуру, на яку, ну не те, щоб нарікання, а просто люди криком кричали, та, що це неймовірно важко, складно і ну, взагалі якось не по-людськи. Та? Як ви вважаєте, поліпшиться зараз ситуація у зв'язку з цим?
Звичайно, ні.
Чому?
Вже таке було, нібито там давайте електронні перепустки зробимо. Ну це не працює. Ви бачили той сайт, помилка 404. Ну таке не працює. Паперові також було ну дуже важко отримати.
А що потрібно зробити, як ви вважаєте?
Я вважаю, що по-перше, треба ввести військовий стан.
Військовий стан на території всієї країни чи двох областей?
Ну, звичайно, двох областей, але ну, дивіться, в цьому тут є непослідовність. Якщо ми змушуємо громадян України перетинати якісь кордони і отримувати візи, то це тоді, чому ви кажете, що то є українська територія? Тоді ви таки, ну, ви признаєте ДНР, розумієте?
Українська, але окупована. Ну, має бути якась лінія розмежування з окупованими територіями? Вибачте, щоб бойовики на Уралах не їздили по Україні.
Вони їздять, вони там дуже легко провести хоч гранатомет, хоч, ну, мабуть, там не танк, але ну, то зовсім не важко. Кому важко, так то просто звичайним людям, в кого, наприклад, ліків в Донецьку немає, і вони їдуть, наприклад, в Маріуполь, і, щоб купувати ті ліки. А в когось там в Донецьку дуже хворіє там родич. В мене ось подруга, в неї від раку помер там батько в Донецьку. І вона навіть не могла приїхати туди на похорон, бо в неї не було тієї перепустки. І ті 10 днів, вона мала перепустку ту отримати, насправді то ну, більш за місяць. Отже, я бачила ті черги в райадміністраціях, де тоді приймали документи. Ну, я спілкувалася з людьми, і прості, дуже прості люди, які там хтось там вагітний, в когось там, ой, в мене там донька народила, народжує завтра, має народити, мабуть, встигну. Ні, звичайно, вона не встигла. І вона, мабуть, не встигне там навіть на коли місяць буде онуку. І щось таке. Тобто, ну, всі там плачуть, хтось виїхав тоді і просто там на 3 дні і тут хоп, перепустки треба.
Отака ситуація зараз. Воююча країна, та? І будемо зараз стежити за тим, як будуть працювати нововведення, про які оголошено сьогодні. Та?
І завжди чекаємо Діану, до речі, коли ви в Києві буваєте в нашій студії. Ви вже не вперше в нас, і сподіваємося, що не в останній.
Залюбки.
Дякуємо дуже.
Дякую вам, на все добре.
Пасибі. І переключаємося вже на пана Валерія Димова. Нагадаю, що Валерій Димов – політичний експерт, директор Центру суспільно-інформаційних технологій форум. Ось так, таким чином, так складно. Пане Валерію, ми з вами зараз будемо говорити про те, що відбувається в країні. Ми, власне кажучи, починали з цього першу годину, про те, що багато людей, знаєте, так, з певною надією сприймають останні повідомлення з внутрішніх фронтів, зокрема, це другий фронт, боротьба з корупцією. Там те, що сталося з арештом двох прокурорів, один з яких заступник генерального прокурора, це епізодична перемога, чи це над здоровим глуздом, будемо говорити так. Чи це, ну, певна така, знаєте, тобто це епізод, скажімо так, чи це все ж таки початок боротьби, реальної боротьби з корупцією, як ви вважаєте?
Ну, якщо питання стоїть так, або епізод, або початок, то зрозуміло, що треба, очевидно, ввечері людям дати надію, як ви сказали, да, що це початок боротьби.
Ну, принаймні, але, правду, так?
Ні, я просто, знаєте, це не є другий фронт, це є перший фронт. Багато тих речей, які відбуваються на сході України, не були б можливими, якби не було того, що було протягом 24 років ідентифіковано як корупція. Фактично, все суспільство в Україні було інфіковано. Насправді, знаєте, от я про це часто говорю, насправді і корпорації, і нації гинуть від того, що мотивуються неправильні речі, а не мотивуються правильні речі. І коли, припустимо, там оце позики списують всім, хто брав, хто віддавав, хто не віддавав, то це неправильні речі. Коли фактично, насправді, в Україні було створено таку... І не те, щоб навіть вертикально інтегровану, горизонтально інтегровану структуру, яка практично замінила собою все управління в українській країні. І розділити, де там влада, де там ця, ми були як в Каламбрії жили, або як в Сицилії. Тобто розділити, чи це влада, чи це, пропустимо, корупціонер головний, це було дуже складно. Тому складно з цим боротися, розумієте? Тому це не надія там на грузинські команди, це практично, коли Гегель казав, все дійсно розумне, все розумне дійсне. Це те, що, ну, насправді найбільш розумне, тому що когось, ну дивіться, я просто такий приклад наведу, скажімо так, уявимо, що ви людина, яка в корумпованій системі, але там чесний слідчий, щоб до вас потрапила справа, скажімо, з великим корупціонером, суддею, який брав хабарі, прокурором, який, можливо, був в якихось корупційних діях помічений, то це вже треба, щоб ваш керівник був також, скажімо, тією людиною, яка хоче насправді це питання з'ясувати. Тому вже дві людини мусять зустрітися, чесно. В такій структурі це дуже складно. Але навіть якщо вони зустрілися, далі розслідували справу, написали тому, кому подають цю справу, прокурору. Уявіть, що там ще є чесний якийсь там працівник прокуратури, і що для нього розпишуть цю справу його керівник в прокуратурі, це вже чудо. Але навіть якщо це чудо відбулося, ну просто вже відбулося чудо, на контролі президента було, припустимо, там ще на якихось таких речах, то потім справа йде куди? В суд. А уявити собі, що вже і в суді буде чесний суддя, і йому зверху розпишуть цю справу чесний керівник суду, неможливо. Тому і боротися з цим неможливо. Знаєте, є така в логіці теорема Гьоделя про неповноту, наслідки її такі, що не можна зсередини системи зламати саму систему. Треба вийти за межі цієї системи. Саме тому є необхідність того, щоб сюди приїжджали, вибачте, варяги.
Тому
Саквареліце і Саакашвілі. Ми про це з вами колись говорили, коли поговорили про інших. Скажімо, Квіташвілі не впорався, тому що він не зміг зламати, очевидно, цю річ. Тому...
Ми ще навіть не знаємо, чи він не впорався, бо він ще ж не відстав.
Ні, я маю на увазі, ну, про це говорять, але насправді він сам написав про цю заяву. Очевидно, і Саакашвілі йому сказав, що окрім того, щоб бути чесним людиною, треба бути, ну, скажімо, більш пасіонарно. Зараз у нас така ситуація складається в країні, коли ми про це також неодноразово говорили, коли головним візіонером є українці, громадяни, активні громадяни. Коли ці активні громадяни, вони, знаєте, вони не дають можливості, може, навіть тим, хто хотів би ці справи якось пустити на гальмах, а з іншого боку, і вони давлять на них, з іншого боку, вони є єдиною легітимною основою будь-якої влади. Тому безпосередньо Саакашвілі, він каже, це, припустимо, будинок профспілок. Його профспілки, ми знаємо, що це таке. Це назва така, але ми не можемо з ними боротися, тому що це, ну, скажімо, громадянське суспільство, паралельні, значить, роботодавцям структури. Ми прекрасно розуміємо, що це формалізовані структури. І вон в Києві побудували 2 поверхи незаконно на будівлі профспілок, а тепер хочуть за ці 2 поверхи отримати якусь собі компенсацію на Хрещатику. Але Саакашвілі не Кличко, не хоче нікого образити. Він сказав, що так і сказав людям.
Так буде
це берега, це берега. Заберемо в нього цей, він торгується, заберемо, буде будинок МВ. І тепер спробуйте в Саакашвілі сказати, що він неправильно робить. Так і тут. Коли відбувся ці події в прокуратурі, ну, всім вже відомо те, що відбувалося. Зараз вже виконуючи обов'язки керівника прокуратури взяв, ну, прокуратури, він, скажімо, свої слова взяв назад, але тоді було розслідування, чому не попереджали, чому не брали санкцію у суді.
Тобто була паніка. Була спочатку паніка і не могли збагнути, що це за один такий, який вірвався в прокуратуру і порушує діючі тут закони.
Я тоді запитую, до якого судді? До Печерського судді звертатися? Той, який відпускали, припустимо, майора Беркута, який всім зрозуміло, що він робив. Тому легітимність сьогодні, тобто сприйняття народом за справедливих цих дій, набагато більш важливо, аніж легальність. Але ще раз хочу сказати, згадуючи Гегеля, що все дійсно розумне дійсне, що інша нова легальність не відбувається ніколи в ніякий спосіб, аніж прибираючи стару легальність. І це треба, щоб воно було легітимне, тобто сприймалося справедливо народом. Тому насправді ці дії, які відбуваються, вони і опираються на, скажімо так, на те, що народ вважає справедливим. А скажімо, такі прокурори, як був Ярема, який казав, що я дію тільки в законний спосіб, стосовно 32 працівників прокуратури відбувається другий етап люстрації, ми проти закону про люстрацію, ми знаєте, що ми подавали в часовому. Тобто він заговорив, а народ казав, слухайте, а власне, нас це не цікавить.
Я зараз поставлю дуже таке непросте питання.
Але, Тетяна, якщо не проти, поставиш після того, як ми зараз поговоримо з Сергієм Івановим, який зараз вже на зв'язку. Сергій Іванов – блогер, журналіст і мав досвід роботи в прокуратурі і також багато публікацій таких антикорупційного характеру. Пане Сергію, ви нас чуєте?
Так, добре чую, добрий вечір.
Вітаю вас. Пане Сергію, як ви вважаєте, а яким чином події арешти в прокуратурі позначаться на долі генерального прокурора Віктора Шокіна? Він має пояснити українському суспільству, що відбувається в очолюваному ним відомстві і чому, власне кажучи, підозри на те, що беруть його підлеглі, беруть величезні хабарі?
Ви знаєте, насправді я вважаю, що Віктор Шокін, по-перше, має пояснити народові України, чому він не керує Генеральною прокуратурою, а прокуратурою фактично продовжують керувати злочинне угрупування. Я не побоюсь цього просто формулювання, це насправді
під керівництвом.
Я маю Ярему, я маю весь його спадок, який лишився на кадровий спадок, який лишився на своїх посадах. Бо ми знаємо, я публікував численні факти порушення паном Яремо як антикорупційного законодавства, люстраційного законодавства і інші факти. Що врешті-решт, в принципі, я публікував, і ви публікували інші журналісти, і колеги. І врешті-решт це призвело до відставки пана Яреми, оскільки його вже одіозність почала вже негативно впливати на рейтинг його патрона, тобто президента України Порошенка. Після того була призначена компромісна фігура, яка не заважала ані Яремі, який продовжує крутити свої оборудки і дахувати цілу низку сфер, навіть не бізнесів, а цілу низку сфер. Власне, там задіяно майже все керівництво Генеральної прокуратури.
Пане Сергію, вибачте, будь ласка, тут потрібно роз'яснення. А ви вважаєте, що Віталій Ярема продовжує неформально керувати прокуратурою, Генеральною прокуратурою? Як йому вдається це робити? Через заступників, через людей, які зараз там працюють?
Так, звісно, що всі ці люди, які були розставлені по посадах після Майдану, коли Ярема опинився після того, як Махницький завалив взагалі всю роботу, Ярема прийшов і взяв всі ті самі схеми, які працювали за часів Пшонки, взяв дахування над тими ж самими схемами в незаконного видобутку корисних копалин, піска тощо, бурштини і таке інше. Тобто там хабарі досягали, те, що вилучили 400 тисяч доларів, це копійки. Це, звісно, копійки. Я навіть знаю...
По-перше, мова йде щонайменше про 500 тисяч.
Там 400, там же ж ще діаманти були, і 400 з чимось було. От, і навіть це копійки, які там були. От, ми знаємо, що вони, ну, доховали, скажімо, от БРСМ нафту, да? От беремо по такі поодинокі випадки. От БРСМ нафта, щоб ви розуміли, якщо нафтотрейдер звичайний заробляє 60 копійок на літрі, БРСМ нафта заробляла 8 гривень. 140 автозаправ, ну, АЗС вони мали. Ви уявіть собі, і скільки вони ще продавали ще просто іншим операторам на нафтового ринку.
Пане Сергію, ну я знаю, що слідство йде стосовно БРСМ нафти, і принагідно я хочу сказати, що всі прізвища, які прозвучали...
А хто сидить? А ви знаєте, хто сидить? Під заставу випущений директор, а закритий, здається, інженер з техніки безпеки. Тобто людина, яка, ну, там взагалі нічого не вирішувала. От, а хто сидить? Чи сидять працівники контролюючих органів, чи сидять працівники ДФС, які з березня місяця починали перевірки, перевірку на БРСМ і з'ясували, що там 230 несплати податків і таке інше. Тобто ви розумієте, що цієї катастрофи ми могли уникнути. От, а повертаючись до Шокіна, я знаю, що ця людина вже похилого віку. Я з повагою ставлюсь до його певних досягнень у минулому. Але це не прокурор постмайданного України, постмайданного періоду. Це радянський, звичайний радянський прокурор. Тим більше, що він важко хворий. Це не є таємницею. Що він взагалі майже не буває в приміщенні Генпрокуратури, оскільки багато часу проводить там на підтримки, там на операціях, на якихось там дослідженнях медичних, оглядах медичних і за кордонами, в Україні. От, фактично українською прокуратурою керують у гузирі, щоб ви розуміли. Як прізвище, так і можливо, це, знаєте, от, це можливо, це буде вже така загальна назва, знаєте, мем для визначення корумпованих прокурорів, які дістались нам з минулого.
Дякую. От,
тому за моїми даними, Ярема не втратив впливу на українську прокуратуру.
Так, ми це вже почули.
Продовжує керувати. І я вам такий маленький факт, що Шокін, от ви можете зрозуміти, що Шокін до Даніленко, оцей одіозний заступник генерального прокурора, про якого знімав сюжет, який не зміг пояснити походження свого майна, він був заступником по господарській частині у Яреми. Так от Шокін до нього заходив, знаєте, отак от через тук-тук. Розумієте?
Дякую. Дякую, пане Сергію. З нами зараз був телефоном Сергій Іванов, блогер, журналіст, який свого часу працював, принаймні мав досвід роботи в прокуратурі. Я хочу принагідно зазначити, що всі люди, прізвища яких прозвучали в ефірі, ми запрошуємо їх в наш прямий ефір для того, щоб
відповісти.
Відповісти, розповісти. Тобто, Віталій Єрема, будь ласка, генеральний прокурор Віктор Шокін. Ми вас очікуємо в ефірі. Для того, щоб ви оприлюднили свою позицію тих подій, які відбуваються взагалі в системі прокуратури України. І я повертаюсь до Валерія Димова, який в нашій студії досі. Пане Валерію, ось вся ця історія з арештами прокурорів, вона якимось чином позначиться на системі, про яку всі говорять, її зсередини змінити не можна.
Ну, вона вже змінюється, розумієте? Тобто, коли я казав про мотивацію, зараз вже будь-які прокурори, ну, принаймні, не будуть в робочому кабінеті хабарі брати і гроші тримати з брилянтами. Але мені дуже складно...
Даруйте, що я перебуваю. А тримали в робочих кабінетах, тому що це було найбезпечніше місце? Це режимний об'єкт, а? Туди, хіба що це Кварелідзе міг вірватися з командою, але про це ніхто ще не знав.
Ні, я думаю, що просто вони взагалі не відчували загрози. Коли ми говорили з вами про ці речі, про які я говорив, коли неможливо практично зламати структуру, в якій треба, вона по колу тебе ганяє, тому що треба йти в той суд, який дали дозвіл для того, щоб заарештувати суддю, і ця вся смичка. А це неможливо зробити, як з київською поліцією, розумієте, одразу підготувати цих речей, ввести, як я казав, що нову систему, і, значить, показати безальтернативність цього способу, і нове вино буде вливатися в нові міхи, і, скажімо, люди одразу побачать, що змінилося. Але з прокурорами, суддями так це неможливо.
Тобто народ настільки розслабився, що вже хабарі тримали прямо на робочому місці.
І тому, коли казав,
вони навіть не вважали це хабарами. Тому... Ви ж не спитали.
Це заробіток, розумієте? І тому саме не прийду сюди в вашу студію, візьму на себе сміливість сказати ані Єрема, ані Шокін, ані інші посадові особи, тому що, ну, насправді, коли ми говорили про публічність, про зворотній зв'язок, насправді це дуже складно говорити такі речі, тому що легітимність, тобто вони не делегітимізовані. Люди сприймають стару систему і людей, які її представляють, як тими, які не відповідають ані сучасним викликам, ані уявленням, баченню людей, ну, справедливої системи, а на рівні особистості, розумієте, ви дивіться, Бочковського заарештували прямо в залі засідання уряду. Ми хіба цим змінили службу з надзвичайних ситуацій? Ні, не змінили.
Ми рейтинги змінили телеканалів, які показували.
Показували, але потім з'ясувалося, що навіть пасіонарний, активний і точно не хотів він представлятися. Зоряна Шкарят полетів, а Іл-76 деталі не запитав. Систему ти цим не зламаєш. Змінюючи керівників, фактично ти систему не зламаєш. Але те, що зараз я з вами говорив, розумієте, от якщо буде мотивовано, то навіть ті люди, які були, скажімо так, не дуже чесними і правильними про виконання своїх обов'язків, вони можуть, вибачте, я вважаю сучасну систему, яка побудована на християнських цінностях, не з християнстві, і возвращення блудного сина, ми це дуже добре пам'ятаємо, то вони будуть мотивовані робити правильні речі, правильні сотрудники. Треба створювати нову систему, яка буде відповідати, ну, скажімо, викликам і загрозам, і тоді ця система, коли вона буде легітимною, вона буде відповідати, і люди вважати будуть справедливими. Старі обличчя, вони не зможуть нам забезпечити цей речі, і вони це розуміють.
Я лише нагадаю, що у Києві затримано першого заступника глави слідчого управління Генеральної прокуратури України Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнієнця за підозрою у вимаганні хабара в особливо великих розмірах. І я хочу вас запитати про старі обличчя. Як можна зрозуміти повернення люстрованого раніше, минулого місяця, начальника Київської міліції Олександра Терещука? Його повторно призначили начальником міліції Києва,
а відмінив
люстрацію президента України Петро Порошенко, і зараз Олександр Терещук знову очолюватиме, як сказала зараз Тетяна Трощинська, Олександр Терещук, генерал-майор міліції, тобто людина старої системи, старої гвардії, та міністерство, в якому існує оця ця піраміда, якого, знаєте, такого, як би сказати, неформального другого бюджету країни, коли від ДПСника гроші піднімаються нагору до начальника. Людина буде очолювати цих молодих хлопців і дівчат, бути їхнім начальником.
Ну, принаймні, нам здається, що він буде їх очолювати.
Ну, якщо він, якщо він керівник Київської міліції, а вони вийшли на вулиці патрулювати Київ, то кому тоді вони мають підпорядковувати?
Дивіться, дуже просто, значить, так сталося, що прореєстрували те, що я казав, як можуть старі обличчя вписувати систему, якщо вони будуть мотивовані. Це той приклад. Значить, мені простіше було б зараз також мочити у стилі там інших, і я би міг би зараз, ну, вибачте, розмазати цю ситуацію. Але дивіться, був прийнятий закон парламентом, який дозволяє в якості виключень не звільняти від люстрації, від законної люстрації деяких людей в зв'язку з військовим часом. Генералів, які там, скажімо, служили, офіцерів міліції, МВС, можливо, якихось інших силовиків. Але коли президент використав свою цю право, я зараз не є прихильником дій і правил президента, але він зараз бере на себе відповідальність за цього Терещука. Якщо завтра Терещук, будучи мотивований і рішенням парламенту, і призначенням президента, на завтра він щось там зробить, то, вибачте, це вдарить не так, як Єрема вдарив по рейтингу президента, чому тоді Народний фронт набрав ці голоси президентські, а вдарить так, що я думаю, що мало президентові не покажеться. Тому що зараз ми вже знаходимося в іншій ситуації. Я вже говорив, що вона в повністю закритій, корумпованій системі є слабе звіно. Публічне – це парламент і президент. Вони обираються, вони звітують. І що судді, прокурори не звітують, ці звітують. І тому для цих корумпованих систем це для них по-перше, загроза, а для нас це шанс, для того, щоб ми змінили. Тому президент, парламент приймає рішення, президент бере на себе відповідальність, а як Терещук скористається цією нагодою, або відплатити президентові іншою чистою монетою, або, скажімо так, ми побачимо по справах, якщо казав про християнця, по справах їх ми дізнаємось про них.
Ну, до речі, генеральний прокурор Віктор Шокін взяв на себе цю відповідальність за затриманого першого заступника голови слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Олександра Корнієнця, так? Корнієнця, правильно.
Так. Дякуємо Валерію Димову, політичному експерту за те, що був зараз з нами. І в нас в студії вже з'явилися нові гості. Але які гості, ви дізнаєтеся після найточнішої погоди від Наталки Діденко?
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Завтра, 8 липня, в Україні знову відновлюється спека. І посилиться вона до 35-38 градусів. Детальніше. В Україні, в принципі, втримається скрізь спекотна повітряна маса, бо переважно передбачається 28-33 градуси тепла. А ось на заході та півдні спека досягне місцями 35-38 градусів. Тобто у більшості західних областей реванш спеки. У більшості областей України переважатиме високий атмосферний тиск, завдячуємо антициклону, і суха повітряна маса. Хіба що в другій половині дня у західній частині можливі короткочасні грозові дощі. У Києві сухо, сонячно. 8 липня температура повітря становитиме 30-34 градуси вище нуля.
Це була погода від Наталки Діденко. І зараз ми починаємо наш вівторковий традиційний проект, який називається «Ми різні, ми разом», де ми говоримо про проблеми переселенців, а не лише про проблеми переселенців. У нас тут часами бувають переселенці, які розповідають про свої успіхи і досягнення, що теж приємно насправді. Сьогодні ми говоритимемо про форум переміщених з Донбасу вишів, та, вищих навчальних закладів. Можливо, якусь іншу офіційну назву матиме ваш форум, але я для початку представлю наших гостей. У нас в гостях Олексій Рябчин, він викладач Донецького національного університету, який тепер у Вінниці, і окрім того, ще народний депутат України, і Олександр Кульга, викладач Київського національного університету імені Гетьмана, так, і так само викладач Донецького національного університету, який тепер у Вінниці.
До речі, дозвольте я два слова скажу. Так. Знаєте, на такому контраст відбувався, коли на Донецькому національному університеті, який знаходиться зараз в Донецьку, збивали меморіальну дошку Василю Стусу, Донецький університет, який перебуває у Вінниці, отримав нагороду свободи. Та я не помиляюсь, правда?
Да, ви абсолютно праві.
Ну от ці дві події відбувалися синхронно, між іншим. Це просто як штрих того,
що... Такі ілюстрації в Україні часто можна зустріти, насправді.
Ну, на жаль.
На жаль, так. Ну, може з часом буде менше, але насправді хотілося б, щоб ви розказали про цю вашу ініціативу, тому що, намагаючись підготуватися сьогодні до ефіру, я не знайшла багато інформації про неї, насправді.
Ну, наверное, це все-таки...
Чому так?
Да, это все-таки и наша вина, потому что данный круглый стол был проведен в кратчайшие сроки, буквально за 2 недели. Да, и я, как депутат от Батьковщины, я работаю в комитете топливно-энергетическом, отвечаю за энергоэффективность. Но как выкладать Донецкого национального университета, как человек, который активно помогает вообще переселенным вузам, фактически я сам родом из Макеевки, и я сейчас не могу никаким образом помочь как бы своему городу, не могу прийти в свою школу, не могу прийти в свой университет, потому что в Донецке он захвачен. И это единственный способ меня самореализоваться как, ну, действительно, как депутата. Для меня эти вузы, они очень важны. И идея у меня родилась еще такого форума еще где-то в феврале. Я пытался организовать его, поднять как бы вузы, говорить, давайте вот вы будете собираться вместе, потому что должна быть инициатива снизу. Но как-то у нас вяленько все прошло. В итоге всеми правдами и неправдами пришел к Лилии Гриневич, это депутат, глава комитета освиты и науки. Она быстро подхватила эту идею, вместе с ее коллегами по комитету мы ее реализовали. Вот сидит Александр и группа тех ребят, которые со мной вместе сотрудничают. Мы скоординировали министерство, мы скоординировали комитет Верховной Рады, направили приглашение всем 16 переселенным вузам и 10 научным просто организациям, которые приехали. Потому что все знают про Донецкий национальный университет. Да, приз свободы, фонд Ведроджиня помогает. А то, что их 16 переехало, то, что есть еще другие вузы, об этом не говорят. А это не просто вузы, это стены или учебники, это люди, это конкретные человеческие истории, преподавателей, их семей и студентов. А студенты для нас это что? Это будущее страны. А сколько у нас студентов еще осталось в той территории, которая оккупирована, и они не могут выехать по определенным причинам. И вот обо всем об этом мы и собрались, и поговорили. И для меня самое удивительное, прошел год с тех пор вот этих вот событий в Донецке. Год никто не собирал эти вузы для того, чтобы просто поговорить об их ситуации, послушать это. И там действительно были такие эмоции, что люди, даже ректора, они плакали, да, когда рассказывали о тех проблемах, которые есть. И ну, яркая иллюстрация, когда сидели, было высокое представительство от министерства, сидело два замминистра, один начальник департамента.
Министерство освіти, я так разумею.
Да, 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 конечно же, министерство освіти. И когда на заключительном слове замминистра берет и говорит, вы знаете, я думал, что я занимаюсь переселенными узами, знаю про них очень много, я понял, как много мы еще о них не знаем. И я очень рад, что мы организовали это мероприятие. Вот тут сидят, вот тут у меня есть, я сижу, у меня рекомендации, которые мы собрали от вузов. И теперь у нас ни министерство, ни Верховная Рада не отвертятся от помощи, потому что мы знаем конкретно, что нужно делать, какие проблемы решать. И будем их решать. Самая главная идея, которая там прозвучала, помимо законодательных, это необходимость создания такого координационного центра при министерстве, либо при комитете, где будут разные организации.
Они вам пообещали, что это будет?
Министерство не просто пообещало, а оно взяло на вооружение. Я думаю, они уже не отвертятся, потому что круглый стол транслировался в прямой трансляции на телеканале «Рада», было более 10 камер. И я думаю, мы тоже со своей стороны, как общественность, было очень много... Кстати, самой главной фишкой нашей было то, что мы решили пригласить, помимо ректоров, помимо преподавателей, студентов. Студенческое самоуправление. Потому что для студентов это уникальная возможность создать свой вуз, ну, фактически с нуля. Ну, у нас студенты еще, вы знаете, такая, они не сильно активные по сравнению, там, скажем, с зарубежными. Я, как человек, учившийся за границей, видел, что такое студенческое самоуправление. Но мы видим зачатки этого студенческого самоуправления уже в наших вузах. Студенты понимают, что от них зависит фактически судьба их же. И мы пригласили этих ребят, и они довольно были активны. Мы их будем подключать, чтобы они решали судьбу своих вузов. Вот так вот должно быть. Ни министерство, ни комитет, ні ми, як депутати, повинні видвигати ініціативу, а ми повинні брати ініціативу знизу.
А що значить вирішувати долю своїх вузів? Так, це ж багато питань. От переїхав цілий університет, та окрім площ там навчальних, потрібно вирішити, наприклад, ну просто банально, де буде жити викладацький персонал, наприклад. Та? Це, ну, як, наприклад, в Вінниці можна вирішити це питання?
Я вам скажу більше. Діло в тому, що ми відправили приглашение всем вузам 16 и попросили прислать к нам свои рекомендации. В обобщенном виде мы получили порядка где-то 70 страниц рекомендаций от всех вузов. То есть это говорит о намеренности их приехать на данное мероприятие. Ну, как показала практика данного круглого стола, то, что они написали, это была только десятая часть. Как говорил уже Алексей, что один из ректоров, по-моему, Луганского университета, он в конце прослезился. Он говорит, ну мы просим, у нас есть вопиющие случаи, мы судимся, мы проигрываем суды за те помещения, которые арендуются на территории оккупированной, и мы должны оплатить 3,8 миллиона.
Вот. Фактически долг это был на оккупированной территории, где находится тот вуз, который не переехал эта часть. Они переехали в другой город, и им выставляет государство Украины счет за вот тот, за Луганский, за Луганскую территорию. Это просто вопиющие факты.
Ну, вдається вирішувати ось такі виворти та роботи системи чиновницької?
На что министерство ответило, что они в принципе не знали о данном случае, и было обещание в ближайшие сроки помочь им реализовать и уйти как-то от этих всех проблем.
Да, конечно, мы как депутаты отреагировали, взяли контакты, будем писать наши депутатские запросы, потому что это ну, какие-то вопиющие вещи. В том числе то, что мы услышали, да, некоторые вузы переехали в Харьков, и студентам не компенсируют даже там проезд там, этих студентов, 300 человек, им харьковский мэр не компенсирует проезд за билет, то есть они платят полностью. То есть там такие какие-то вопиющие факторы, и ты понимаешь, ну насколько эти люди должны были быть услышаны еще полгода назад, когда уже можно было решить проблемы, и в том числе в Верховной Раде. Сейчас у нас один из законопроектов, который есть, я надеюсь, что он успеет, мы успеем принять, проголосовать, о том, чтобы освободить от налогообложения те гуманитарные грузы, которые направляются в университеты. Компьютеры, там, мебель, оборудование.
Он уже готовый, так, цей законопроект?
Он уже, да, готовый, абсолютно. Все, просто осталось его проголосовать, внести повестку дня. Но у нас там и выборы, вот я сегодня был на Раде коалиции, там и выборы, и законы милиции, и МВФ. И очень, очень хочется, чтобы дошло дело до освіти, но, к сожалению, у нас в стране, как всегда, по остаточному принципу.
Нагадую, що з нами в ефірі Олександр Кульга, викладач Київського національного економічного університету і Донецького національного університету у Вінниці, так? І Олексій Рябчин, також викладач Донецького національного університету у Вінниці і народний депутат, який представляє партію «Батьківщина». Панове, так, я хочу оголосити телефон нашої київської студії. Я думаю, що багато людей, які хочуть поступати, молодих людей, очевидно, мають питання. 044-239-62-92.
Або ж, можливо, викладачі, так само
викладачі, безумовно.
Вишив,
отже, 044-239-62-92, телефон нашої київської студії. Скажіть, будь ласка, чи є прецеденти, коли у вузи, які виїхали з окупованих територій, поступають, власне, студенти також з окупованих територій, виїжджають разом із слідом, можна сказати, за вузами.
Был сегодня один из таких случаев, мы его рассматривали, говорили о том, что вуз переехал, и к ним приходят уже с аттестатами ЛНР, ДНР.
Так называемых,
да. Они говорят, ну, они сдали внешнее тестирование, ЗНО, и у них есть аттестат, что делать? То есть, по факту, мы их принять не можем, потому что у них аттестат ЛНР не признанный никем. Тут или год он заново обучается и сдает его на территории Украины, или, как нам посоветовали, быстро проходит сертификацию в ВУЗе и в школе, которая подконтрольна Украине.
Это можливо, так?
Можно. Это все возможно.
И выйдете на зустріч?
Да.
Дякую. У нас є дзвінки в студію. Давайте таким чином. Ми приймаємо одразу два дзвінки і потім швиденько відповідаємо на них. Отже, ви в ефірі. Представтесь, будь ласка.
Здравствуйте, коренной Тюлян Александр. Шановні, но студенты делали революцию на граните Помиранчеву и Гідності. Спасибо.
Дякуємо. Ну це було навіть репліка. Просто звернення, репліка. Та і наступне питання, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Черкаси. Ви знаєте, я от слухаю і удивляюсь, от їх Україна не слышить. Якщо ці преподаватели за роки незалежності не усвоїли, яке значення має державний язик, то ви мене простите, мають ли вони моральне право за це время, знаєте, мені 73 года. Якщо б не треба було вивчити його, допустим, вот на служебному уровне. Я бы его за год выучила.
Зрозуміло.
Хотя я в Заполярье закончила. И я удивляюсь, поэтому там такие события, что у нас такие преподаватели высшей школы. Мне просто...
Дякую. Хтось хоче відреагувати?
Та, звичайно, ми можемо відповісти. І я, і Олександр, ми викладачі.
Рівно спілкуємося
українською мовою. Та також ми захистили дисертацію. Для нас це рідна мова. І немає ніяких питань спілкуватися і використовувати її для повсякденного
життя. Ми сподіваємося, що наша слухачка переконалась, що ви це можете.
Я можу сказати, і якщо комбінувати зі студентами, які зробили революцію, я можу сказати, що в нас були, ну, наприклад, Донецький національний університет, він переїхав саме по політичних мотивах до Вінниці, тому що це єдина така установа, яка, ну, студентство виходило на мітинги Донецької України, які я також власноруч з моїми колегами організовував, і там представників саме Донецького національного університету було дуже багато. Саме тому, ну, я врахував ваш коментар, дякую на рахунок української мови, але я вважаю, російську мову це не мова, яка принадлежить, яка належить тільки до держави Росії. Я вважаю, що це розділення по мовному признаку, воно штучно, і це тільки нас, ну, це нас розділяє. Нам потрібно об'єднати країну, об'єднування. А мова це загалом так.
Ну, і знаєте, тут є такий емоційний момент, нас слухають і на окупованих територіях, та? Тому коли людина говорить російською мовою, ми і свого боку також хочемо показати, що ніяка ми не хунта, як це вкладають в голови людям, насправді.
Ну, пусть вважають хунтою людиною з кандидатською дипломом з освітою в Великобританії, пусть вважають, що в нас така інтелігентна хунта наступила, і я сьогодні був...
На це може тільки позаздрити.
Я сьогодні був в ефірі у Радіо Свобода у Москві і спілкувався про Надію Савченко там з адвокатами та з інтелігенцією. Ну і також, от я кажу, пусть росіяни знають, яка в нас хунта, і на відміну від їх терористично-комуністичного парламенту, в якому там середній вік вже там за 70 років. Ну.
Давайте повернемося все ж таки
до
системи освіти. Та, розкажіть, будь ласка, приїжджає цілий університет, він розміщується на території університетів, які діють в містах України. Та? Тобто університети трохи посуваються і таким чином розміщуються на території одного університету, розміщуються два університети, так?
Не всегда. Вот взять, к примеру, Донецкий национальный университет, который переехал в Винницу, мы не подвигали какой-то вуз. Нам выдали на это время заброшенный завод «Алмаз». Вот. В него поселили и сделали Это был первый корпус, который нам выдали.
Слушайте, это фантастичная история. Я знаю, что в Британии вот такие депрессивные районы, покинутые, там, скажем, перетворювали на навчальні заклады, на какие-то клубы и так далее. То есть цей процесс идет в Украине.
Да. Далее мы посмотрели, что очень большой объем студентов, большое количество преподавателей начали переезжать. И необходимо было расширяться. В этом случае уже начали арендовать несколько этажей в одном из вузов. Ну, была возможность, облгосадминистрация, они пошли навстречу и выдали данное помещение. Но и за то помещение Донецкий национальный университет платит ежемесячно арендную плату.
Которая идет в местный бюджет. Более того, очень много трудоустроено людей из Винницы. То есть вот это сотрудничество, оно действительно очень интересно, вообще уникальный опыт. Но, с другой стороны, можно сказать, повысилась конкуренция, то есть есть винницкие вузы, там действительно они качественные, хорошие, но когда появился Донецкий национальный вуз, я прекрасно знаю способности этого вуза и качественный состав преподавателей, которые выехали, они остались, в регионе появилась конкуренция. Конкуренция, как мы знаем, ведет к улучшению качества.
А финансирование вузу державное?
Частково.
Частково державное. Частково студенты фінансують, так?
А частково
платне договірне навчання. Так.
А яка кількість викладачів виїхала з окупованих територій?
Сьогодні ми смотрели доклад заступника міністра, і там указувалось, що в середньому виїхало примерно 55-57%.
Тобто це високий відсоток.
Це високий. В зависимості від вуза. В некотором виїхало там 65-70, в некотором 30. Ну, середнє где-то на пределах 55-57%.
Давайте ще скажемо про те, що дуже багато людей, и вот это вот такой вирус ненависти и такие мифы запускаются в украинское инфопространство, что все, кто остался, это предатели, террористы и прочее.
Ну, мы, короче, не запускаем вот такие мифы, правда?
Я знаю, и вам спасибо, потому что вы действительно знаете, что работаете на этой территории, и очень правильно вы говорите, очень правильно вещаете. Но там очень много людей, у которых, ну, больные родители, за которыми нужно ухаживать, либо люди пробовали уехать, но не прижились, пришлось вернуться, потому что фактически, ну, негде найти себя. Есть преподаватели, которые постоянно ездят, потому что там есть квартира, за которую не нужно платить. Потому что как только, например, университет переехал в Винницу, в Виннице сразу выросла цена на аренды квартиры. Уже очень трудно, это же никто не компенсирует. А сколько студентов не могут поселиться в общежитии, из-за этого не могут выехать. И вот здесь вот, где как раз и государство должно показать, если наша стратегия бороться за территории, ну тогда мы огораживаем и ставим заградительные, да, заслоны, делаем там блокады и не выпускаем. Но если мы боремся за сердца и ума, что намного труднее, но намного эффективнее, когда мы говорим, мы хотим вытащить оттуда самое лучшее, молодежь, чтобы они не там оставались, в том информпространстве российском, а приезжали сюда, к нам. Потому что они там идут в какие-то там высшие учебные заведения, мы не знаем, не можем проконтролировать их качество, чему там учат. Там фактически учат, там готовят врагов Украины. Когда они приезжают сюда, мы их забираем. Это те люди, которые не пойдут стоять на блокпосты, не пойдут работать ориентированно на другую экономику. Именно поэтому нам нужно вот именно такой подход.
А я ж одразу, одне з перших питань було, як багато молоді виїжджає з окупованих територій в ваші вузи. Та, чи справді це потік молодих людей, які хочуть навчатись в Україні?
Ну, я могу сказать, да, действительно, это и есть поток людей, которые хотят, которые увидели, что мало получить просто диплом, надо получить качественное образование, а за качественным образованием они едут сюда.
И это при том, что им пообещали российские дипломы, насколько я знаю, так?
Им пообещали.
Я маю на увазі тем, кто залишився на окупованих территориях.
Да, им пообещали, но данную ситуацию я комментировать не буду, я не знаю, как утверждают, что не всем вузам подтвердили это, им пообещали, но не дали. То есть по итогу они остались с дипломом ДНР или ЛНР.
Как сказала министерство сейчас, известный там случай, парочку выданных дипломов от каких-то там российских вузов, и наше министерство отреагировало, направив в европейские структуры определенные документы, чтобы данные в российские вузы были лишены многих прав по международной спільноті. Поэтому российские вузы не хотят входить в конфликт, потому что наука и освіта – это такая особая
сфера.
Ще малесеньке запитання на завершення, буквально 30 секунд. А чи помітили ви, наприклад, цього року абітурієнти, які на БУ Донецький університет, який переїхав, поступали з інших областей України? Та? Тобто це ж не лише Донецька область, це сама Вінницька і так далі.
Вопрос к Александру.
Да.
В тому, що прийомна комісія починається тільки через неділю.
Ще документи не здавали.
Документи не подають.
То, що я слышал, університет якраз і перепрофілюється на Вінницю, тому що, давайте думати, Донбас – це такий індустріальний, Вінниця – це більше там і аграрний, поэтому університет під них підстраюється, щоб було цікаво тим абітурієнтам, а дуже багато ще і переїхавших якраз під Вінницю, плюс ще дополнительні програми по залученню і атошників, і бійців, для того, щоб вони поступали у ці вищі.
Дуже символічно, що з окупованих територій переїжджають університети, студенти, футбольні клуби, театральні колективи. Ви слухали громадську хвилю, яку провели вас Тетяна Трощинська та Дмитро Тузов. Дякую нашим гостям. З нами були Олексій Рябчин та Олександр Кульга. Спасибі за цей ефір. І як завжди, чим більше новин, тим ліпше.
Всього найкраще.
До побачення. Дякую.